إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قودبدا وركابين ورباهين تا اسلاميغا اي الفرقان تاليسكا عيدان كحركة مجاهدين تا الشباب ايا وركا سوساري وير مانتا لغو بيكسدي حسن شيخ ايو وير روكالي او كدعي قبل كشب الله دحي كوا سو متكود لغو سو افجري حيرو اي كسو بنايين عيدا مدى دولد دا فدرالكا دولد دا كينيا ايا شيكتي ان عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب ايلا وريغين ديغان كاترسن قبل كلامو باشا حواد لمحمد او جيل كوريجيسي عيدا مدى مجاهدين تا ايه كسوغان فريمها الرباد كاه ايه ولايادا اسلاميغا ايه هيران قضب كديودانا دولد دا الرواندا ايا حرير كدبلوماسية ديت اجرتي دالكاه بالجمكا
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي أو دمستيران taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warka soo saaray weerar maanta lagu beegsaday xasan sheekh iyo weeraro kale oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo midkood lagu soo afjaray xiro ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka tafasiisha warkani waa kan maxamed daahir
war saxafadeedka ayaa lagu bilaabay hawlgallo lagu naafiyay cadawga 18ka bisha ramadaan 1446 hijriga oo waafaqsan 18ka bisha Maarso sanadan 2025ka ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo talaada ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhig ay cadawga murtadiinta ah ku lahaayeen warta dibi samatar duleedka magaalada Masaajid Cali Guduud ee walaalada Islaamiga ah Shabeellaha dhexe murtadiinta halkaasii lagu weeraray ayaa ahaa caluushood u shaqeystayaasha lagu yiro gorgor ee ay maamusho xukuumadda Turkiga dagaal kadib mujaahidiinta waxay Allah fadligiisa cagta mariyeen saldhigii murtadiinta waxaana halkaasi cadawga ashahaadada dirirka ah looga dilay in ka badan 30 murtad waxaana laga qaniimaystay hub u badan qoryaha AK-47 iyo BKM sidoo kale waxaa la qabtay maxaabiis ka mid ah murtadiinta la weeraray kuwaas oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta war saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay hawlgal kale oo ka dhacay Shabeellaha dhexe waxaana lagu yiri isla wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo howlo ashahaado la dirnimo ah ka sameynayay deegaanka hayri caadle ee u dhexeeya magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho qasaaraha cadawga la gaarsiiyay waa dhimashada 6 askari oo murtadiin ah iyo 12 kale oo dhaawac ah waxay mujaahidiinta kamiinkaasi cadawga uga qaniimaysteen 2 qori oo BKM ah qori RPG ah iyo dhowr qori oo AK-47 ah war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday dagaal ka dhacay deegaanka Nuurgaab oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda waxaana la yiri sidoo kale dagaal lagu jabiyay mareeshiyaadka ridada ayaa maanta ka dhacay deegaanka Nuurgaab ee duleedka degmada Cadanle wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe waxaana halkaasi lagu dilay 5 askari oo murtadiin ah kuwaas oo uu cadawgu meydadkooda uga cararay goobta dagaalka war saxaafadeedka oo sii socda markan waxaa la isugu dultaagay qarax ka dhacay Muqdisho oo ka badbaaday Xasan Sheekh waxaana warku u qornaa sidatan dhanka magaalada Muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay barqadii maanta hawlgal gaar ah ku beegsadeen madaxa kooxda ridada Xasan Sheekh Maxamuud mujaahidiintu waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen kolonyo gaadiid ah oo uu la socday Xasan Gurguurte xilli ay kasoo baxeen madaxtooyada kuna wajahnaayeen garoonka diyaaradaha qasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa soo gaaray saraakiisha iyo askarta ilaalada u ahayd Xasan Gurguurte waxaana burburay qaar ka mid ah gaadiidka kolonyada xarakada shabaab al-mujaahidiin ayaa war saxaafadeedka ku sheegtay inay ka go'antahay markasta in ay beegsato madaxda iyo saraakiisha ugu sareysa dowladda waxaana la yiri howlgalkan iyo kuwo kale oo ka horeeyay waxay caddeyn u yihiin in aysan jirin goob ay ku badbaadi karaan madaxda iyo saraakiisha cadowga ku ah shareecada Islaamka, iyo in gacanta mujaahidiintu ay gaari karto goob waliba oo uu cadowgu gabaad ka dhigto, si kasta oo dhagxaan iyo ciidamo iskugu wareejiyo. Taliska ciidamada mujaahidiinta wuxuu u mahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala, kadibna waxa uu bogaadinayaa baa la yidhi howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan goobaha ay cadowga kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, shabeellada dhexe, shabeellada hoose iyo Hiiraan, kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowgu xoog ku haysteen, dibna loogu soo celiyay xukunka shareecada Islaamka. Gabagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowitaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo inay dhammaan ulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhidhabka u ah. Mar kale waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada, xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhibyadooda murtadiinta, ilaa ay yiga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay Allah keliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
هدبا سيدي أيو أدعي ويركي مانتا لغو بيكسدي حسن شيخ وريهينا عبد الفتاح محمد قاسم أيان إذن كدوياه أو إنوغا ورمي سيدي أدعي ويركاسي.
aad baad u mahadsantahay Cabdulla Mukhtar Jeelani. Qaraxa waxa uu dhacay barqanimadii maanta sida war saxaafadeedka lagu baahiyay hayeeshe, wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u xoogan oo noociisa aanan horey lagu beegsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud afaafka hore ee madaxtooyada wadada dhinaca Ceelgaabta marka la aado ayuu ka dhacay. Sawirro ayaa marka la soo baahiyay gelinkii dambe ee maanta ee muddo 3 saacadood ah ciidamo ay ka mid ah kuwa dowladda federaalka ayaa isku geedaamay meesha. Saxaafaddu way ku adkayd inay war ka soo gudbiyaan meesha iyo sawirro iyo xaqiiqda waxa uu yahay weerarka, laakiin gelinkii dambe ee maanta ayaa loo fasaxay dadka iyo saxaafadda. Kadib markii dowladda federaalka ay ka urursatay goobta meydadkeeda iyo dhaawacyadeeda, sawirrada waxay muujinayaan in khasaare baaxad leh uu halkaasi ku gaaray kolonyadii madaxweynaha dowladda federaalka. Waxaa la arkayaa qaar ka mid a gaadiidkii bullet proofka ahaa ama gaadiidka xabaduhu aanay karin madaxweynaha uu watay in meesha looga tegay, oo ay isku soo kuduuteen qaarkoodna ay meesha ku gubteen, wixii ku jirayna dabcan halkaas ay ku dhinteen. Waxaa ka mid a nin suxufi ah oo shalayba oranayay dagaalka laga qayb galo argagixisada oranaya ayaa ka mid a. Waxaa kaloo meesha ku dhintay askar aad u badan oo kuwa koofiya guduudda ah oo sida gaarka ah madaxtooyada uga shaqeeya. Xasan Sheekh marka uu safar aadayana Galbiya ayaa meesha ku dhintay oo meydadkooda laga uruuriyey sida aan xogta ku helnay. Marka inta badan Xasan Sheekh saad la socotid, wuxuu qaataa gaadiidka bullet proofka ah, kolley waa uu ka badbaaday weerarka, laakiin kolonyadiisii in ka mid ah ayaa qaraxaasi runtii uu la haray. Walwal badan ayay muujinayaan durbadiiba dadka dowladda federaalka ka midka ah ee aadka wax u qora. Waxay sheegayaan Xasan Sheekh Maxamuud in maanta haddii halkaasi lagu beegsaday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna dhaqdhaqaaqiisa ay awood u yeelatay inay la socoto in xaaladda magaalada Muqdisho aanan la isku hallayn karin. Dadka sidaas u qoraya waxaa ka mid a kuwa isbuucii lasoo dhaafay oranayay dadka yaala qalqal gelin شباب وحباء ويرر اه كما جيسان كرتو مقالة مقدشو لطليها مدحونها دولة فدرالكا نينك لغو مقعب حسين معلم وحو برتي سكو سوقري حسن شيقينو عافيمات قبو حسن شيقينو كبد باذي ويرر عرس أولا لبك صدي أيو شاقي اونا آذي دينعا يو قبل هذا دحي حسن وحو تقيمانتا آذن يبال وحير أيو جوغي مادام فورين أي تاي وعيدما دا مجاهدين تو أي كدو يهين وحانا أسي قدبي وديار داي وقادي ديغان كا مقوكري ومركا آذن يبال أدو هيا شاكمد أه قبل كهيران برتمها صوماليا وانا أودي واي مانت إنو أخد بايو عيدما دا دولة فدرالكا أه فقارو أخد بايو سيدي هوري أسمين جري مادام ورر كاسي علوس وكسو بدبادي دادك كودقان حمر ججب إيو أغار كميشي وحكدعان حمر ويني وحيكو شيغيان دوق قرحا إنو أهامد aad iyo aad u xoogan ambalaasto ay iska daba socotay qaarna ay aadayeen dhanka iyo dekada iyo airport-ka ay si aadayeen iyagoo maraya suuqa beerta iyo qaarna wadada Makka al Mukarrama ay u soo ruqansanayeen oo sida meedadka iyo dhaawacyada loo kala gurayay dadka qaar waxay leeyihiin weerarkan Xasan Sheekh uu ka badbaaday laakiin waa fariin culus oo aanan horey loogu dhiibin mid ka mid ah madaxweynayaasha soo maray ee dawladda federaalka ah waxa ajeeba marka in Xasan Sheekh Qudiisa todobaadkii la soo dhaafay gaar ahaan jimcihii hore jimcihii ka horeeyay wuxuu sheegay in ama iska indhatirayay digniinaha amniga iyo waaqica jira iyo xaaladda iyo dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta shabab waxana uu sheegay wax qatar ah inaanay jirin hadaladiisina waxa kamid aha
waa la hoogay balaaya ka dhacday intana waa laga soo butaacay intana waa soo waabeen waxa inta dheer hara marka propagandada bariyan socotahay shabaaba iskale asaaso samist nasib darro kuway helan message kooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiyo u geeyo oo Soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah caalamkuna diyaaradaha waa nooga iimaaneen waa suudeen maanta waa maxay qatarta dhacday intiinan intii magaalada ku nooleed wulin ku noolaatiin qatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maray la soo daadanayaan ee maanta jirta ay waa maxay
qatartii uu Xasan Sheekh ee sheegayay inaysan jirin maanta isaga ayay ku qabsatay afaafka hore ee madaxtooyada
mahadsanid Filipiin dawladda Kenya ayaa sheegtay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaan ka tirsan gobolka Lamu warbaahinta gudaha ee dalka Kenya ayaa warbixino ka qortay weerar ay sheegeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen tuulo ka tirsan gobolka Lamu ay muslimiintu leeyihiin balse ay gumaysato Kenya waxaa sidoo kale weerarkan xaqiijiyay gudoomiyaha dawladda Kenya ugu magacaaban gobolka Lamu isagoo la hadlay wargeyska Daily Nation oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Kenya ayuuna sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen deegaanka Mangai oo ka tirsan gobolka Lamu ee ku hoos jira gumeysiga Kenya waxa uu sidoo kale tilmaamay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goob fagaare ah isugu geeyeen dadka deegaanka una maxaadareeyeen intaasi kadibna ay u qaybiyeen timir isagoo intaa ku daray in weerarkan uu dhacay xilli ay heegan buuxa ku jireen laamaha ammaanka ee dawladda Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dhalatay bisha barakeysan ee Ramadaan mid ka mid ah dadka deegaanka Mangai oo lagu magacaabo Guubo Salim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu arkay rag hubaysan oo u maleynayay inay ka tirsan yihiin laamaha amniga ee Kenya balse xilli dambe uu ogaaday inay yihiin ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ayna bareen muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo islaamka iyo caqiidada oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo si kastoo ay tahay ayuu yiri Guubo oo ka mid ah dadka deegaanka isagoo inta raaciyay in dagaalyahanadu ay wacdinayeen muddo 30 daqiiqo ah kadibna ay hadiyad ahaan ugu qaybiyeen miro timir ah waxa uu intaas ku daray ninkan ka tirsan dadka deegaanka in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bulshada u sheegeen in ay u yimaadeen sidii ay u caawin lahaayeen walaalahooda muslimiinta ah oo ay ugu deeqaan timirta xilli ay ku gudi jiraan bisha Ramadaan waxay ahaayeen kuwa aad u badan oo ilaa 150 ama wax ka badan ah waxay noo sheegeen in aanan la shaqeyn dawladda oo ay cadaw ku yihiin gaar ahaan laamaha ammaanka oo ay sheegeen inay laayaan walaalahooda muslimiinta ah ee aan waxba galabsan, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo isna codsaday in magaciisa la qariyo sababo ammaan awgood. Marka laga yimaado dadka deegaanka iyo guddoomiyaha gobolka Lamu, booliska dowladda Kenya ayaa dhankiisa war uu soo saaray waxa uu sheegay in ilaa 150 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay maqribka sabtidii la soo dhaafay gudaha u galeen deegaanka Mangai, kaasoo qiyaastii 80 kilomitir u jira xero ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan xukuumadda Nairobi. Waxay isla markiiba baaritaan ku sameeyeen xerada ciidanka ka hor inta aanay isku qaybin laba kooxood oo qayb ka mid ah ay ku hartay xerada, halka qaybta kalena ay gudaha u gashay magaalada, ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday booliska dowladda Kenya. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee la wareegay deegaanka ayay sidoo kale warbixinta boolisku sheegtay inay sameeyeen howlgallo ay ku baadi goobayaan mas-uuliyiinta deegaanka iyo saraakiisha ciidanka. Tani ayaana qalqal xoogan ku abuurtay dowladda Kenya oo horraanba gudaha dalkeeda ay uga dhaceen weeraro dhiig badan ay ku daateen oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Beesha Xawaadle Maxamed oo geel ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha ribaadka ee walaalada Islaamiga ah ee Hiiraan. Faafahinta warkani waxaa la diyaaraa Maxamed Sheikh.
Wadmaasantahay Cabdalla Mukhtar. Gurdhow Al-Kataib al-Akhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo geel wareejin ay sameysay beelweynta Xawaadle. Geelkan ayaa loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka. Muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya geelka ay wareejisay beesha Xawaadle. Sidoo kale filimkan sidoo kale waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaraadka beesha Xawaadle, kuwaas oo sheegaya in mujaahidiinta ay ku wareejiyeen geel, sidoo kalena hiil iyo hoob ay mar waliba la garab taagan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Odayaasha beesha Xawaadle ee geela wareejiyay ayaa waxaa wejiyadooda laga dareemayaa farxad ballaaran oo aan la soo koobi karin, taasoo ku tusaysa inay garab istaagan yihiin jihaadka ka socda dalka Soomaaliya, la iskana dafcinayo dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaan gardarada ku jooga waddanka. Haddaba wixii faahfaahin dheeraada ama macluumaad ku saabsan muuqaalkan gurra u baahiyay Kataib al-Akhbaariya waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah.
Mahadsanid Maxamed. Dowladda Ruwanda ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka Biljamka. Waddanka Ruwanda ee dhaca qaaradda Afrika ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu jaray xiriirkii diblomaasiyadeed ee uu la lahaa Biljamka oo ah dal ku yaalla qaaradda Yurub, isla markaana uu dalkiisa ka ciiriyay dhammaan diblomaasiyiinta dalkaas iyadoo uu xumaaday xiriirka labada dal colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo awgeed. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruwanda inay ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta Biljamka inay dalka kaga baxaan 48 saacadood gudahood. Madaxweynaha Ruwanda ayaa mar uu ka hadlayay isu soo bax ka dhacay caasimadda dalkaas, waxa uu yiri Biljamka oo ah gumaysigii hore ee Ruwanda waxa uu taariikh u leeyahay in uu burburiyo dalka Ruwanda. Waxa uu qabsaday qayb weyn oo ka mid ah dalka Ruwanda oo uu siiyey Congo xilligii gumaysiga, taasoo Ruwanda ka dhigaysa mid ka yar Biljamka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Geesta kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Biljamka ayaa bartiisa X ku soo qoray inay aad uga xun yihiin go'aanka Ruwanda ee ah in ay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dalkiisa. Si kastaba ha ahaatee, khilaafka labada dal ayaa salka ku haya colaad ka taagan bariga Congo. Horraantii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha Ruwanda ee uu ku eedeeyay Biljamka inuu kor u qaadayo cunuqabateynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dalkiisa, iyadoo lagu eedeynayo Ruwanda inay taageero militari siiso xoogaga M23 ee mucaaradka ku ah dowladda Congo, kuwaasoo dhowaanahan la wareegay dhul baaxad leh oo ka tirsan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaanna xilligan waa naga intaa.